Dobrý den. Stá sedmá schůzka s toulkami českou minulostí vás zavede k prvnímu Habsburkovi v čele českého státu s typicky habsburským jménem Rudolf. Ale ke slovu přijde i další svého času odstavený, ale pak opět na milost vzatý český král Jindřich Korutanec. Ani jeden z nich však český trůn příliš dlouho nezahříval.
Toulky českou minulostí.
Češi, což jste nezmoudřeli ani trochu za léta, trůn jste dali nepříteli, synu krále Albrechta, Rudolfovi, vévodovi z Rakous, a tím chomout nový navlékli jste na své šíje.
Kronikář Dalimil má jasno. Být po jeho nezvedl by pro toho Němce hlas.
On by Dalimil nikdy pro žádného Němce nezvedl hlas.
On Dalimil nemohl na celé míle žádného Němce ani cítit.
Čemuž se dá říkat buď to vlastenectví, nebo předpojatost?
Nehodící se škrtněte.
Nový český král potřeboval uklidnit atmosféru.
Na tom by nic nebylo. Neexistuje vláda, která by si vzala za úkol atmosféru jitřit, namísto toho, aby ji sklidňovala.
Rudolfovi ve sklidňování vydatně pomáhal tatínek. Tu české šlechtě potvrdil všechna privilegia, včetně zlaté buly sicilské.
A tím pádem i její právo domácí, to jest zvenčí neovlivňované volby krále.
Tam se zase Rudolf zavázal splácet věřitelům staré dluhy české královské komory.
A ještě přislíbil uzavřít sňatek s vdovou po Václavovi II. 17letou Eliškou Rejčkou.
V její osobě měl být zachován i český nárok na polskou královskou korunu.
Tak a výměna na pražském trůně byla dokonána. Datum?
16. říjen roku 1306.
A tak Rudolf by vzvolen za krále českého věnoval některým pánům některá města a hrady a měšťanům rozdělil dary. Jak před svým zvolením jednomu každému slíbil, tak nyní dal. Neboť byli někteří jak ze šlechticů, tak měšťanů, kteří volili toho Rudolfa ze strachu nebo prodar, třeba byl schopný k panování. Posléze tento Rudolf vtáhl zároveň se svým otcem do Prahy a oženil se s paní Alžbětou, vdovou po panu Václavovi starším, tak, jak slíbil před svým zvolením.
Tou Alžbětou byla ve skutečnosti Eliška Rejčka.
Svatba se konala kolem svátku svatého Havla.
Tedy tentýž den jako volba krále.
A byla to svatba dost odbytá.
Ono nebylo moc času a muselo se dostat i na příslušný hold panstva.
Což ještě není všechno, protože Albrecht dokonce stačil udělit český stát synovi v léno.
Byl to tedy poněkud uspěchaný den, ale jinak všechno klaplo jako na drátkách.
Špatně se vám v zemi žije.
Obrací se Dalimil dál na své krajany.
Když v ní řádí cizí berka, který vše svým loktem měří. Kdo mým slovům málo věří, ať se zeptat pospíchá pana Jana z Wartemberka a lipského Jindřicha.
No, Jan z Wartemberka ani Jindřich z Lipé nám toho už moc neřeknou.
Jaká byla Rudolfova vláda? A jaký byl Rudolf?
Bylo mu asi 25 let.
To znamená, že byl asi o 16 let mladší než jeho neúspěšný předchůdce a konkurent Jindřich Korutanský.
A jeho působení v Českém království se vyznačovalo přímo rekordním poklesem oblíbenosti.
Na což můžeme, pravda, usuzovat pouze podle kronik, neboť průzkumy veřejného mínění k nám ještě nedorazily.
Nemohli mu přijít na jméno obyčejní lidé ani mnozí šlechtici.
Pro všechny byl reprezentantem cizího rodu.
Češi byli, alespoň v posledních letech, zvyklí
dávat své panovníky zemím sousedním.
A najednou museli přijmout cizáka.
A ještě ke všemu byl synem nepopulárního Albrechta, o kterém kolovali pověsti, že dal zabít posledního Přemyslovce.
Za což nejspíš opravdu nemohl, ale pověsti jsou pověsti, ty jak jednou vypustíš z huby.
Vyložená nenávist vůči římskému králi a jeho synovi byla stará přinejmenším od roku 1304., kdy vojensky vpadli do Čech a pokusili se dobít Kutnou Horu.
Nelibost vzbudil i způsob, jakým Rudolf došel trůnu.
Jakým?
V podstatě podvodem. Smlouváním s prodejným panstvem a na úkor Přemysloven, což byly pravé dědičky koruny.
Tím, že si se spěchem vzal Polku Elišku Rejčku, byl vyťat pomyslný políček neprovdané Elišce Přemyslovně. V její osobě byla vlastně potupena dynastie, která tu vládla od věků.
Kdyby byl aspoň k světu Rudolf, ale on ani to ne.
Byl neduživý, škudlivý, studený jak psí čumák.
Hodně škudlil až nerytířsky, ale je fakt, že musel. S českou korunou vzal na sebe břemeno dluhů a protože hleděl, jak se jich co nejrychleji zbavit, tak utahoval opasek.
Technologie utahování opasku představuje zřejmě pro šéfy našeho státu odedávna oblíbenou aktivitu.
Týdně prý dokázal splácet 1000 hřiven stříbra.
Znamenalo to ovšem odevzdávat značnou část zisku z urbury,
tedy zdolování stříbra a zražení mince,
rovnou špalírům věřitelů.
A že jich bylo?
Těm se králova hospodárnost líbila.
Na rozdíl od obyčejných lidí, ale i řemeslníků a dvorních dodavatelů.
Co se těm nelíbilo?
Že dříve honosný královský dvůr tak nějak zešedl, nabil na strohosti.
Panovník údajně výrazně šetřil na jídle.
Rudolf žije z mnišské stravy. Kuchař mu jen kaši vaří. Snad mu řekli mastičkáři, že si posílí tak zdraví.
Kašičku Rudolf papal zřejmě z dietních důvodů, nikoli z přehnané šetrnosti, byl opravdu chatrného zdraví.
Ať už přišel ke své přezdívce tak či onak, výsledek byl stejný. 9. českému králi se začalo říkat Král kaše.
Ale nejenom kaše. On měl ještě jeden čestný titul.
Na dvoře jeho nebylo vídáno tolik přepichu jako někdy za Přemyslovců. Ani při jeho tabuli nehodováno slavnostně. A jak dvořané, tak i potřeby krále a stolu jeho na mnoze brány z Rakous.
František Palacký si tuto informaci nevymyslel. On ji vyčetl ve Zbraslavské kronice.
Víno, obilí, olej a všechny ostatní věci pro potřebu a dvůr královský vhodné a nutné dával si dovážet z Rakouska.
No, s bilancí zahraničního obchodu u nás byly odjakživa problémy.
Proto přívrženci vévody Korutanského a lakomci, kteří zklamáni se viděli v nadějích svých, měli příčinu spílat jemu potupnými jmény král kaše a obstarávač či dodavatel zboží.
Nam quo pacto est vitis vera quae expectata est. Ut facere tuam fecit autem spinas. Ego sum inquit vitis vera, et pater meus agricola est. Omnem palmitem in meron ferentem fructum dolet eum. Et omnem qui fert fructum purgabit eum, ut fructum plus afferat.
Král kaše a dodavatel zboží, neduživý a postonávající Rudolf, to ale nebyla zrovna záruka trvalosti habsburského panství v českém státě.
No jistě, že nebyla. Rudolf byl bezdětný a zatím to moc nevypadalo, že by se na nějaké potomky v dohledné době vzmohl.
Naštěstí.
Pro Rudolfa naštěstí.
Tu byl starostlivý táta Albrecht.
Co ten by prosinka neudělal?
Udělal jeden velice věrolomný krok.
To bylo na jednání ve Znojmě. Obratným manévrem přiměl české a moravské pány, aby přijali nové ustanovení o nástupnictví.
Zase nějaká lišárna, ne?
No jistě.
Kdyby snad Rudolf zemřel bez přímých potomků,
pravila nejdůležitější regule,
měl se české koruny ujmout některý z jeho bratří, na prvním místě Fridrich.
Měl Albrecht z čeho vybírat?
Jak pak by ne? 6 dospělých synů, Není divu, že se jim snažil zajistit budoucnost.
On celý ten manévr byl pro větší přehlednost uspořádán tak, že Rudolf nejprve obřadně vrátil české léno otci, přičemž ten je ihned obřadně udělil zase zpátky.
V tom případě ovšem nula od nuly pošla. V čem ten manévr měl jako být?
No v tom, že ono léno již neudělil zpět pouze Rudolfovi, nýbrž všem svým synům současně.
To bylo velice hrozivé a nebezpečné.
Ano, na obzoru byla perspektiva trvalého pohlcení českého státu Habsburky.
A pro Čechy to bylo přímo pobuřující.
Však taky tento tah připravil krále Rudolfa o poslední zbytky sympatií.
Pokud je kdy nějaké měl.
Tak jako král Václav byl věrným příznivcem českého národa, byl tenhle jeho zavilým pronásledovatelem. Proto se někteří páni a urození statečně stavěli proti jmenovanému králi Rudolfovi a přidržovali se korutanského vévody Jindřicha. Z toho vznikly království různé škody a mnoho neštěstí. Mezi jinými zly, která Rudolf učinil, se s velikým vojskem utábořil u Horažďovic, města pana Bavora ze Strakonic, a chtěl je dobít.
U Rudolfova dvora nezastával ani jediný významný úřad, ani jediný šlechtic z jihozápadu Čech.
Páni z Podbrdska, Plzeňska, Strakonicka a odinut Habsburka neuznávali.
V jejich čele byli páni Vilém Zajíc z Valdeka a Bavor ze Strakonic.
Tito a četní jiní veřejně se stavěli proti Rudolfovi a proto tím způsobili království mnoho škod.
Mimochodem lze zřetelně vysledovat, jak na tentýž jev mají dva kronikáři úplně odlišný náhled.
Zatímco František Pražský si pochvaluje statečnost odbojných pánů,
zbraslavský kronikář lamentuje nad škodami, které tím způsobili.
Bylo zapotřebí odstupu desítek let, aby vyprávění pana kronikáře Přibíka Pulkavy působilo jakž takž objektivně.
Léta páně 13.7. někteří páni českého království, totiž Bavor ze Strakonic, který držel hrad v Klingenberku, jinak z Víkově, a Vilém z Házenburku, jinak z Valdeka, jenž držel hrad v Burglinu, jinak Křivoklátě, se stavěli se svými lidmi proti Rudolfově volbě. Rudolf táhl s četným vojskem proti nim, oblehl město Horažďovice.
Jeho výprava zaznamenala několik prvních úspěchů. Všechno nasvědčovalo, že spěje k vítěznému konci.
Ona Rudolfova ochota obdarovávat české panstvo, které se přidalo na jeho stranu, to byl jen takový taktický tah k upevnění pozic.
Následovat měl tvrdý postih, protože Pergamen snese všechno. A právě tak, jak byla privilegia snadno vydávána, tak zase mohou být snadno zrušena.
Což poradil svému synovi římský král Albrecht.
Takže co teď zbývalo?
Vlastně jenom dohodnout kapitulační podmínky s panem Bavorem, obleženým u Horažďovic.
Ale to se nestalo.
Nestalo. Mezitím Rudolf vážně onemocněl a 3. července roku 13.7. zemřel.
Při obléhání Horažďovic onemocněl na úplavici a stav jeho stal se brzy beznadějným. Předvídaje smrt svou povolal k sobě do ležení před městem dva opaty, Sedleckého i Zbraslavského, s jejich radou a pomocí učinil o záležitostech svých poručení křesťanské. Milované manželce své Elišce Polské, nyní již po druhé vdově, zapsal 20 000 hřiven stříbra. Otci svému vzkázal, aby nevěřil pověstem, nastanou-li které, o nějakém jeho otrávení, a zaslal mu vlastnoruční popis o něch skutků, kterými svědomí své cítil obtíženo, s prosbou, aby stala se náhrada těm, kterým ublíženo bylo. Tak skonal teprv 26-letý dne 4. července 13.7. roku v 9. měsíci po svém na trůn povýšení, když měl právě korunován býti.
Ano, ještě jednu přezdívku u nás Rudolf dostal.
Král bez koruny.
I když sám svému otci psal, že onemocněl a nikoli, že by byl snad otráven, přesto se fámy vyrojily.
Spekulovalo se o tom, či o onom, a uvažovalo se, kdo mohl mít z této další mladé smrti na českém trůně prospěch.
Spekulovalo se, uvažovalo, ale ono to stejně vypadalo na úplavici nebo nějaké podobné infekční onemocnění. Byl konec konců červenec, horké počasí a k nákaze potravou nebo vodou stačilo jenom málo.
A Rudolf byl zdravý dost chatrného. Nemoc s ním dlouho zápasit nemusela.
Takovým způsobem trůn království českého v běhu jediného roku již podruhé uprázdněn byl bez přirozeného dědice.
Co teď?
Vláda prvního Habsburka byla dlouhá 3/4 roku.
A přitom vypadala, že bude dlouhá, že se cizí dynastie posadila na přemyslovské křeslo pěkně zeširoka, pohodlně a hlavně trvale.
Leč nikoli.
Zatím nikoli. Na začátku 14. století se to Habsburkům ještě nepovedlo. Museli si počkat.
Ale byla tu ta podivná, prakticky vynucená dohoda, že po Rudolfovi má právo na trůn další Habsburg, Fridrich. A když ne on, tak jsou tu k máni ještě jiné výhonky téhož rodu.
Dohoda tu byla.
Podepsali ji ve Znojmě.
A Fridrich se okamžitě pokusil uplatnit nástupnické právo po svém starším bráškovi a v průvodu ozbrojenců vpadl na Moravu, aby si zajistil nejprve uznání zdejší šlechty.
Ale nějak se mu to nepovedlo. Nepočínal si rozhodně a tak se události přes něj převalily, aniž do nich nakonec účinněji zasáhl.
No a zatímco rakouský vévoda po dobrém přemlouval Moravany, aby ho uznali za Rudolfova nástupce, odehrávalo se v Čechách drama.
Po smrti nejjasnějšího knížete pana Rudolfa, krále českého, který se však nenarodil z rodu českých králů a nikterak nebyl korunován královskou korunou, nastala veliká radost v pošetilém národě a v prostém lidu. Neboť tak velice byly vlastní zlobou zaslepeny mysli některých lidí, že nemohli mít lásku k tomuto Rudolfovi, knížeti míru milovnému, nýbrž jen v přáních a v modlitbách žádali a si vyprošovali, aby se vrátil Jindřich, vévoda korutanský.
Kyvadlo popularity se zhouplo na druhou stranu.
Čeští páni se rozdělili do dvou táborů, které čím dál vzrušeněji hledali východisko ze situace.
Hledali východisko ze situace?
No tak dobře, přeli se, hádali, napadali se a nakonec tekla i krev.
Jaké byly možnosti?
Ti, co byli pro Habsburky, navrhovali přijmout Fridricha s podmínkou, že si vezme mladou, stále svobodnou Elišku Přemyslovnu.
Druhá strana viděla řešení v tom, že se vrátí Jindřich Korutanský.
Nějakou dobu se trumfovaly argumenty. Když došli, tak nastoupilo násilí.
Korutancovi stoupenci sáhli k teroru, krvavému nátlaku, zastrašování. Při pogromech v Praze a Kutné Hoře přišlo o život několik známých osobností, mezi jinými pražský biskup Tobiáš z Bechyně.
Přibík Pulkava o těchto událostech sepsal jakousi historickou reportáž.
Po smrti Rudolfově se sešli páni Českého království do města pražského, aby zvolili příštího českého krále. Když ve dvoře pražského biskupa jednali o té volbě a všichni do jednoho byli shromážděni, jakýsi pán zvaný Dobež z Bechyně.
Pro kronikáře Pulkavu byl Dobež, přesněji Tobiáš z Bechyně, už jenom jakýmsi pánem. Ve skutečnosti to byl pražský biskup. Svého času měl značnou moc, když se mu podařilo odstranit z výsluní moci Vítkovce Záviše.
Jakýsi pán zvaný Dobež z Bechyně navrhl v přítomnosti ostatních a snažil se ostatní přimět k tomu, aby za českého krále zvolili Fridricha, bratra řečeného Rudolfa. Zatímco se jednání obracelo sem a tam, pan Oldřich, pán na Lichtenburku, z rodu pánu Zronova, rozčilen tím, že řečený pán z Bechyně chce učinit panovníkem v českém království cizince, vykřikl.
Jak dlouho, Dobeši, nám budeš určovat krále z rodu nepřátel našich králů?
A ihned, aniž zcela dořekl tato slova, tasil meč, řečeného Dobeše probodl a v přítomnosti všech přítomných pánů zabil. A tak nastal v radě urozených převeliký křik a všichni svorně volali.
Nechceme Rakušany, ale vrátíme se ke starému královskému rodu.
Tak se stalo, že Češi zvolili za svého krále korutanského vévodu Jindřicha, který měl za manželku Annu, starší dceru krále Václava.
Inter omnes ut ique sanctos, huius beatissime virginis memoria eo frequentius agitu, quo maiorem apud Deum gratiam invenisse creditur.
Equedem Virgo Maria, prius quam nasceretur, divinis est oraculis denunciata et miraculis designata. Descendit itaque a stirpe David, quem Deus propter notam sibi probitate, sublimavit vicens. In veni virum secundum cor meum. Ne regali nem petribus simul et sacerdotali duxit originem, quae summum erat parituna regem atque pontificem.
A zase jsme měli krále během pouhých dvou let pátého.
Václav II., Václav III., Jindřich Korutanský, Rudolf Habsburský a zase Korutanec.
Bude nový český král trvalého charakteru?
To se teprve ukáže.
On je tu totiž ještě Albrecht.
Že by si to dal římský král od Čechů a od toho Korutance líbit?
Těžko.
Když uslyšel římský král Albrecht, že někteří Čechové zvolili na škodu svaté říše vévodu Korutanského, popudil se velmi prudce jeho duch proti novému králi i jeho království.
Bodej by se nepopudil.
Co teď s Fridrichem?
A to měl ještě dalších pár kluků na krku a že by byl v Evropě přebytek trůnů, to zase nebyl.
Proto se sešel se svým synem Fridrichem, vévodou rakouským, a působil království škody, jaké jen mohl působit.
Což znamená, že tatínek směrem od Chebu a synek od jižních Čech začali pustošit české království.
Následoval pokus o obléhání Kutné hory.
Ono to stříbro nedávalo spát.
Ale ani bombardování těžkými obléhacími praky, ani metání zápalných koulí obránce měst nezlomilo.
Kutná hora se proměnila v nedobytnou pevnost.
Měla výborné velitele, Jindřicha z Lipé a Jana z Wartemberka.
Vydrželi to až do sichravých podzimních dní.
Nespomínal za těch dlouhých večerů římský král na dobu před pouhými třemi lety?
To město musela být jeho noční můra. Už jednou musel od kutnohorského stříbra s ostudou odtáhnout.
A teď se ještě ke všemu blíží zima.
Nechybělo moc a situace se opakovala.
Paní Alžběta, vdova po králi Rudolfovi.
Zbraslavský kronikář myslí dvojnásobnou vdovu Elišku Rejčku.
Byla zatím v Praze. A protože přála králi Albrechtovi, utrpěla některé urážky a potíže ze strany Korutancovi. Proto, aby nebyla hruběji urážena, uprchla tajně z Prahy s jednou služkou, nesouc v náručí svou dceru Anešku.
Eliška Rejčka pak umožnila habsburským ozbrojencům vstoupit do svých věnných měst, do Poličky, Vysokého Mýta, Chrudimi, Jaroměře a Hradce.
Útočníci měli vystaráno. Mohli přezimovat.
Zatímco král se synem si řekli, že pohodlnější bude tu zimu přečkat doma. Odjeli do Rakous a už se těšili, že se příštího jara všechno rozhodne.
Dokonce si to i sepsali.
Ale člověk míní, Bůh však, který je na nebesích a jehož soudové jsou jako hlubokost nesmírná, rozhoduje a určuje, co uznal za dobré. Neboť považ...
Obrací se kronikář Petr Žitavský k budoucímu čtenáři.
Považ, že se ještě neobrátila pro hříchy lidu prchlivost Hospodinova od Čech, aby v nich směl být mír. A zajisté nebyl král Albrecht ten, skrze něhož by chtěl Hospodin uspořádat i v Čechách mír, nýbrž rozhodl nechati to druhému. Neboť sám Albrecht, král římský, zahynul hned potom, 1. května léta páně 1308. byl zavražděn v krajinách švábských, na místě, kde se cítil nejbezpečnějším, od Jana, syna svého bratra Rudolfa.
Zní to snad jako dramatický nápad nevalné kvality?
O nikoli. Život, v našem případě dějiny, jsou autorem mnohem neuvěřitelnějších zvratů, než tomu může být v té nejbláznivější frašce.
Vnuk českého krále Přemysla Otakara II., syn české princezny Anešky, synovec římského krále Albrechta, svého strýce zabil.
Co bylo důvodem toho činu?
Ten 18-letý mladík byl k nenávisti roztrpčený tím, jak ho pořád a stále odstrkovali od jeho dědických nároků, jak ho Albrecht odstrkoval.
A tak se splnilo proroctví prvního českého knížete Přemysla, který totiž pravil:
až zajde můj mužský rod, vnuk pomstí děda.
O téhle věštbě věděl zřejmě akorát Přibík z Radenína, řečený Pulkava, ale na první pohled to sedí.
Vnuk českého krále Přemysla zabíjí svého strýce Albrechta, jehož otec, římský král Rudolf, byl příčinou dědečkova pádu.
Habsburky potkala tragédie podobná té přemyslovské, smrtí Rudolfa sahajícího po vytoužené české koruně a zavražděním jeho otce Albrechta se skoro zhroutila budova habsburské moci, kterou po celá desetiletí ten rod hnal výš a výš. Teď, aby honem rychle vyklidili české pole, protože hlavní starosti byly doma. O Čechy ztratili zájem. No a Jindřich Korutanský si mohl zamnout ruce. Sám osud mu nabídl šanci, aby dokázal, že si ho český národ oblíbil právem, že je schopným panovníkem a vhodným partnerem nejstarší Přemyslovny. Brzy, velice brzy se ukáže, jestli to očekávání bylo na místě. Ve stých sedmých toulkách českou minulostí jste slyšeli hlasy Ivany Valešové, Františka Derflera, Igora Bareše a Josefa Veselého. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracovala Eva Řehořová.
Českou minulostí.